GMO'n maqaa saayinsii midhaanii yookaan ammoo horii walitti makaniitiin horsiisan yookaan ammoo facaasaniiti. Midhaan akkanaan facaasan yookaan ammoo horii akkanaan horsiisan qabaachuuf dhibaachuu irratti falamaa jira. Itoophiyaan qabaachuu malti moo immallee irratti falamaatti jira. Ogeessi kan dhumarratti waraqaatti qorannoo barreessa turbaan darbu dubbifne GMO'n fayyaa namaatiif dansaa miti biyyeef qilleensallee nammeessitii jedha. Itti aanaan itti gaafatamaa instituutii qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasaa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Odoon ittiin beekin kateenaa ture yoggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemni seeraan biyyi keenya kan seera fooyyessitee akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte bara 2009 jalqabeeti akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara 2015 jalqabee iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laaluu akka danda'amu seera fooyyessa biyyi keenya.
Sanyiin kun sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO'n jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffame qonnaan bulaa bira kan ga'een jiru moo qorannaa irratti geggeeffamutti jira?
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamiin kan qotee bulaa bira dhaguun jiru homtu. Kan kana dura bahee qotee bulaadhaaf kenname barreen gaddaadhaa isayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu yookaan insektiriisistan BTN jenne kana kan diinii biitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa, Hindii, Chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaalaayitu ta'eera. Immoo dhuguma biyyiin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laalleetu waggaa lama iddoo torbatti laalleetu erga sanyiin jirbii sunan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa. Dhugumayyuu immoo ammoo kan ofirraa ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda piroosesii hedduu qaba. Akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu jira. Eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku. Isaan dhukkubsattee hedduutu jira. Isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaroomentaalitti jechuudha. Baayoteeknoloojistoonni hin jiraatu, piroofeesaroonni hin jiraatu, dhimmoota kallattii baayoteekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalaniif. Evidensii yeroo jennu kun immoo seektariiwwan hedduu margetti maxxanu osoo hin ta'in kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e. Qorannoo seera qabeessa waan ta'ee isaan kana environmental risk assessment jedhama. Baay'ee keejii gara 700 dhiyaatu laalu kuni. Guddina wanniisaa qofaa ta'uuf otoo hin taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii hojii wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan ilaalamee biyyi institutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha. Akkasii dhiyeessineetu bu'a qabeessummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii environmental relief jedhamu nuu kennan jechuudha.
Waltaa mana barnootaa seeraa New York kan mirga namaaf haqa addunyaa Center for Human Rights and Global Justice jedhu qorannaa bara 2011 keessa baaseen qonnaan bultoonni Hindii kanneen oomisha jirbii isaanii irraa bu'aa argataa turan dhaban rakkoo maallaqaaf liqaaf waan saaxilamaniif hanga of ajjeesutti kanneen ga'an hedduudha jedha. Rakkoon akkasiitu dhagahamaa jiru. Qonnaan bultoota biyya keenyaaf inni kun akkamitti ilaalama? Dr. Taaddas.
Waan xumuraa miti qorannoon kun illee. Fakkeenyaaf amma gatiin sanyii fooyya'aa kana waan itti cimeef kaffaluu waan dadhabaniif wantoota hedduudhaaf kasaranii sadarkaaf hin ga'aniidha. Dhugaan jiru garuu waggaa tokko keessatti Hindiin akkuma jirutti kan jirbii oomishaa jiran amma sadarkaa koomishaal faarmisa guddaa odoo hin taane small scale'iidhaan qonnaan bulaa xiqqaadhaan jechuudha. Amma naannoo 98% yoo guutumaan guutuu Hindi keessa biitiitu oomishamaa jira. Sababa kanaaf immoo qorannaan independent ta'e institutii mootummaa yookaan yuunivarsiitii Hindi keessaa ta'e kan qorataniin Hindi teeknoloojii kana erga fudhatte booda daballi galiin qotee bulaa xixiqqaan kun argataa jiran waggaa waggaan hedduu dabalee yeroo muraasa keessatti jirbii biitii hin taane kana akka qonna keessaa akka baasisan taasisaniiru jechuudha. Amma oolmoosti biyya Hindiitti jirbii kana fayyadamaa jiru hin jiru jechuudha. Jirbii jeneetikaalii waliif ta'e kan.
Keemikaalli fayyadamani ka qonnaan bulaaf bituuf mi'aa qofaa otoo hin taane ajjeesuu danda'ullee faayidaarra ooluu isaati kan qorannaan mul'isu.
Amma waan tokko kaasuu barbaada. Jirbii kanatti dura maal fayyadamaa turani keemikaala fayyadamaa turan. Keemikaalonni akka fakkeenyaaf indoo salfaan jedhama. Laaluu dandeessu indoo salfaaniin kun baay'ee naannoo irratti illee nama irratti illee baay'ee kan dhiibbaa qabu kan biyyoonni baay'een baan godhan akka hin seenne isa fayyadamaa turan. Mintuummoon argamu biyyoota yeeyyii keessatti. Keemikaala kuntu hedduu hedduu miidhaa guddaa qabaa ture waa'ee keemikaala kana namni haasa'ee jiru. Maalif yoo jennee gaafanne kun sababa hedduu qabaachuu danda'a. Biyyoota adda addaa keessatti Ameerikaa illee dabalatee biyyoota jechimoo genetikaalii moodifaayid orgaanizim fayyadaman keessatti namoonni wanta akka kanaa kaasanii baay'ee morman hedduudha. Machuunnee danda'u gara fuulduraallee jennee yaadna. Garuu nuti isaaniin mormuu osoo hin taane dhugaa jiru uummanni akka beeku barbaanna. Nuti dhaabbata uummataati. Uummata keessa jirra sababa maaliif jenneetu odoo kan hin qoratiin odoo kun hin to'ataniin.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyooti Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan jeemu jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneeraasa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishama bal'inaan? Garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru. Fayyummaa wajjin sababa wal qabatee fi isa kanatti yaadameeraa isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifamee itti yaadameera nuti kana jechaan qofaa kan evidensii yookaan ragaa qabatamaa saayinsawaa ta'e irratti hundoofnee ilaallee malee. Jallisneen jennu kan furminu nuti amma fakkeenya GM fayyadamuu osoo hin ta'in fakkeenya waa'ee Ameerikaa bareechee waan hin beekuu kan isiin kaasa. Ameerikaa iddoo hin jira kan keessatti harka 85 ol boqqoolloon GM'dha fakkeenyaaf. Inni GM yeroo jennu kana diinii tokko osoo hin taane diinii haga jahaatti triple stack jechuudha kan fayyadamaa jiru. Sooyi diiniin akkasii kaanullaa yoo fakkeenyaaf lakkaa'amna ta'ee. Herbisaayit tooleraan kan hundaa jechuudha. Ameerikaa keessa aga parsantii 93, Kaanaadaa keessatti parsantii 83, aga ammoo ammaa kan oomishamaa jechuudha. Fakkeenyaaf jirbiin immoo parsantii 90 USD keessatti kan oomishamu biiti. Ragaarraa ilaalaa ittiin dubbisaa jira.
Naagala ogeessa toora kanaatis isin. Yaaddoon jiru kun hundumtuu ta'ee inni kan jirbiidha. Gara midhaanitti yoo deeme wanti kun fayyummaa namaa irratti dhiibbaa fiduunsaa mirkanaawaadha sababa ta'ee fi isa kana ituun beekin biyya keenya keessa seenameera jedhameera kanaan dura. Ergi amma quba qabaatame ergi qorannaa geggeessutti jalqabdanii of eeggannaa akkamiitu godhama? Kan akka dhibee kaansarii dhibee adda addaa jeemmo kanaan wal qabatee dhufu baay'ee biyya keenya keessatti mul'atu sababa ta'eef kun akkan babal'annee fi kara oguma keessanii mootummaarra dhiibbaan hin kaa'amaayi isa jedhu kaasuu barbaade.
Jalqabumaa yeroo kun ilaalaniin wanti faayidaa namaaf oolu jiru. Keenyaaf amma yeroo qorataan tokko jeemmi kana laabii keessatti yookaan laboraatoorii keessatti oomishu. Jalqaba kan laamu fakkeenya gaarii kan qabu waan Ameerikaa ta'eef waan ikoonoomiif hunda caaluuf hunda fakkeenya ta'uu qaba jedhan miti dhaabbata sadiitu ilaala. Dhaabbanni sadi maaltu ilaala FDA'tiif jedhamu waa'ee fayyummaa biqiltuu kanaa biqiltoota irratti dhiibbaa inni fidu ilaala. Lammata Environmental Protection EPA'n inni ilaala. Sadaffaa FDA'n US Food and Drug Administration kan jedhamu kun nyaata kan akka alergii kan dhaqqabna kaanserii maalii toksisiitii adda addaa jedhamu kana dhuguma inni genetikaalii modifaayid ta'e kun kanumti isa fakkaatu ta'ee kan nan modifaayid ta'e kun wal maddii qabamee sadarkaa molekuulaatti ilaalama. Laabii keessatti qofa osoo hin taane dabil toksisiitii sikeessiin isaanii ni ilaalama. Erga isa ta'ee booda dhiibbaa akka hin qabne erga ilaalanii booda approve godhaniitu namootaaf approve godhu kun look USDA yookaan dhaabbattoota agency authoritiiwwan kana isaan kana ilaalaniiti. Mee amma dhuguma dubbachuuf biitiin kun baasilee tiriingeensitiin kun jiinii ilaala gaa xiqqoo tokko fuudhanii biqiltuu keessa gashan kun duri akkuma keemikaalaatti raayi pirootiin jedhamu kanaanuma. Biitii kanarraa fuudhaniitu itti afuufaa turanii isuma orgaanitu kuma jedhamutti hin afuufama. Garuu ittiin orgaanik jedhama. Spori bakteria kana hufu jechun bakteria kana ka baget taati jechu bakteria kana mu madubachu vimo rak tongal biyo ke ten jira ka biye kenya timo go para ke sa bagina jira bala mukar jira biya biya ni ko mu tiar kantu tuza onna bakteria kana nya ka onna bakteria ko wanna ma je na marati ni ta ku tu kabani parra ramu won speci ke tanso ni sababa ta ma de leo na ka ndo da ki tu tau danda amale toxini tan mu mu no ke receptor en kanno Doktrin itu semua aktiviti bagaikan tahu, tetapi yang keramuan kuni yang malasalah, government pun tiada sahni ke sebelah tu. Tiada cinta budaya itu, kerana negara kita tiada cinta, apa tu dikecuh, kau juga tiada dikecuh. Untuk makanya juga perlu tahu, receptori ini sangat khabar tu, tingkat mana, kenyang ni tingkat boleh, ini tingkat boleh, rekaan ini tingkat mana, ni pun tingkat boleh. Yang kira yang guna kawan dia, dua berat itu saya wan cawai, ini saya kabut tu, lalu bahan ni, cawai, aman tu makan kira makan apa tu dalam ni. Botol makanya apa orang, protein makanya apa orang, gini makanya apa orang. Bakteria kan itu dah, wan itu berarti. Karena fraga ini kabatin, tangkunya itu terbelah berarti wan kita kendi.
Doktor Tadas Aba ibsanu kenitanif makar agifatu tak Kenya kasmas makar radio segala Amerikan hidu galatoma.